Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Ditte og Drengen.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg.
Woo! Tak.
Pindborg!
Oh, yeah. What? Velkommen Pindborg. Til chefredaktør på Dagbladet BT, Jonas Kuhl Ratche. Og velkommen tak. Til ny mand på holdet, selvfølgelig hvid, selvfølgelig midalderne, som det jo altid skal være.
Ah, homoseksuel.
Ja, homoseksuel. Ja, okay, vi har lidt en minoritet. Det var godt. Tak, fordi du lige redder vores ære her på programmet. Det er Jakob Sten Olsen, som er kommet op fra Berlingske, hvor I har haft et krisemøde.
Ja, det har vi.
Endnu et.
Skal han ikke lige have sådan en her?
Jo. Det sidste i rækken.
Fortæl lige, hvad der skete.
Jamen altså, det kan jeg vel godt, fordi det er jo noget, der har været skrevet om. Historien er, at vi har haft faktisk i den afdeling, hvor jeg selv har været ansat, den der afdeling, der hedder AOK på avisen, som beskæftiger sig med kultur og livsstil. Der har vi haft en chef, som mange medarbejdere ikke var så tilfreds med. Det er jo altid et broget billede, hvis man har en chef, som man ikke synes overholder reglerne i forhold til, hvordan man skal opføre sig. Fordi der er meget forskellige oplevelser.
Som regel har chefen jo ret.
Nej, det er ikke engang. Nej, too soon.
Too soon. Nej, men det må man også bare bøje sig for, ikke? At der er nogen, der har oplevet noget, og så er der nogen, der har nogle andre erfaringer, og der er nogen, det går ud over, og der er nogen, det ikke går ud over. Men der er altså ret mange mennesker, som det gik ud over, at vi havde en chef, som opførte sig uprofessionelt, og det vil så sige, at som var arig, som begik forskellige former for grænseoverskridende handlinger, som også gjorde, at ret mange mennesker forlod vores afdeling. Når jeg sidder og kigger på dem, jeg arbejder med i dag, så er der ikke ret mange tilbage af dem, som jeg egentlig arbejdede med for få år siden. Hvordan kan det egentlig være? Så på den baggrund så har der været nogle artikler, som skriverier, anonymt osv., men det er så blevet afsløret, at hvem den chef var, som så har gjort, at der selvfølgelig har været en kæmpe ransagning på min arbejdsplads, som der også skal være i forhold til, gjorde man nok dengang. Der var blandt andet en klage fra 17 ud af 23 medarbejdere, som aldrig rigtig blev taget hånd om, og hvor vi aldrig fik en tilbagemelding på det, og hvor problemerne ikke løste sig på den baggrund og sådan noget. Og det, I skal regne med, det her var jo også et nogle år før MeToo-diskussionen, for MeToo-diskussionen er jo også gået over en diskussion af, hvordan opfører man sig ordentligt på andre måder? Hvad er god ledelse? Så alle svigtede dengang. Altså vi svigtede måske
for med. Jeg har hørt, det kan du måske bekræfte eller bede eller afkræfte, at Tom Jensen skulle have sagt på et møde, det er så griner. For ja, MeToo, det er for ganske nylig, men han skulle have sagt på et fællesmøde, jamen vi vidste jo ikke så meget om ledelse dengang. Var sådan, altså,
nej, men det er jo rigtigt nok.
Ikke
men det er
rigtigt. Nej, det er fra 2019.
Men der er noget, der er jo en sandhed i det, at vi nu sidder I sikkert og har alle mulige forskellige arbejde i der sidder herude, har jo sådan er det i hvert fald i journalistkreds, at man har sagt at bare fordi man er en god journalist, så er man også en god leder. Og det er måske ikke altid rigtigt. Altså ledelse er noget ganske særligt i dag, måske også fordi der kommer nogle nye generationer, vi har alle sammen været igennem MeToo, som har nogle andre krav og også måske kan forvente
vi
at have nogle andre krav.
Vi talte faktisk lidt om sagen i sidste uge, og problemet var, at vi alle sammen kendte chefen, og virkelig godt kan lide hende. Så det blev sådan en lidt spøjs diskussion. Fordi
hun var et professionelt røvhul.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg kender hende. Der var ingen af os, der kendte hende fra den side.
Det var en reference.
Altså, jeg kender hende faktisk som et ekstremt generøst menneske, og det er jo det, der er. Så det blev sådan en lidt underlig debat,
men nu vil
der
jeg
ikke rigtig blev et sladder.
Ja, men så vil jeg sidde og sige som en af dem, der har været igennem det, fordi der sidder mennesker med vidt forskellige erkendelser. Der er nogen, der virkelig har været igennem møllen, som har følt sig mobbet ud af deres arbejdsplads. Jeg har siddet som souschef, jeg trådte af som souschef, fordi jeg ikke kunne være i det. Og så kunne jeg være, det er jo en loyalitetskonflikt, man sidder der, så kan man ikke rigtig sige noget. Men det øjeblik, jeg ikke var souschef længere, så følte jeg godt, at jeg kunne være med til at brokke os. Så jeg har også oplevet med samme chef en kæmpe stor generøsitet, og samtidig også oplevet nærmest at blive truet med fyringen ud fra det blå. Og det gør jo, at det også bliver mudret, og man bliver meget forvirret. Hvem er man? Er det uretfærdigt det her, hvis man oplever, at chefen er sød og rar det ene øjeblik, og ikke særlig sød og rar det næste? Så bliver man bare forvirret. Til sidst mister man lidt sig selv i alt det her. Så mine efterbyrd af det her har ikke været så meget i forhold til, gjorde jeg ret i at være medvirkende i den artikel?
Det er en artikel, der blev skrevet i Frihedsbrevet.
Ja, fordi efterfølgende var der selvfølgelig nogen, når der kommer sådan i Fagbladet Journalisten en chef uden navn, så det er klart, så går en masse medier, Ekstrabladet, Frihedsbrevet i gang med at finde ud af, hvem er det. Og der er hele tiden sagt, at hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg det, som det var, som jeg oplevede. Det skylder jeg mine kolleger, som sad derude, som jeg har været i kontakt med nogle af dem, og jeg ved, at mange, en håndfuld i hvert fald, sidder derude og har det dårligt med den måde, de kom ud af den virksomhed, jeg arbejder på. Så siger jeg det, som det er. Og det kan godt være, at der bliver en helvedes masse ballade, og der er nogen, der bliver sure på mig, men jeg kan ikke leve med det. Ikke så meget for min egen skyld, selvom jeg også selv, men mere i forhold til, at jeg synes fandme ikke, det var i orden, at de medarbejdere endnu engang skulle opleve at blive kastet under bussen og få at vide, at det var deres egen skyld, for det var det ikke. Så på den baggrund, så har jeg ikke været forvirret i forhold til, at jeg har gjort det. Jeg har heller ikke været forvirret over, at vi selvfølgelig har haft nogle diskussioner på vores redaktion i forhold til dem, der ikke havde oplevet noget. Jeg har ikke set noget, hvor jeg så må sige nej, men jeg tror heller ikke, det var alle 4.000 ansatte på TV2, der blev voldtaget. Jeg tror heller ikke, det var alle piger i pigekoret, som havde de erfaringer, som nogle andre havde, men det betyder altså ikke, at det ikke er sket. Og endelig så vil jeg sige, det er heller ikke den del af den diskussioner, vi har haft på vores redaktion, selvom jeg synes, det er blevet taklet rigtig professionelt, og vi har fundet hinanden i det og blevet stærkere på baggrund af, at det lyder som en kliché, men det er rigtigt. Det, jeg har været forvirret over, det var lige præcis det der at være i midten, og så ikke have respekteret mine egne grænser. Simpelthen ikke have sagt fra som et voksen menneske med en mand på 50, som ikke har været i stand til at sige fra over for noget, som tydeligt overskred mine grænser. Det har været svært, og det er det, jeg sådan går og har, og den skrog, jeg går og sutter på nu. Ikke?
Og jeg vil bare lige sige, du kommer direkte fra møder. Det er måske derfor, du er en meget inde i det lige nu.
Jamen det er jeg på alle måder. Ja. Jeg er med op i hovedet i forhold til, at jeg kan se alle de her analyser. Jeg kan simpelthen også se, hvad der er, der er foregået. Det er jeg meget på det rene med. Men der er jo et følelsesmæssigt efterspil i det her. For de mennesker, der har været involveret i det.
Jeg vil bare sige for alle på Berlingske, at jeg håber, tage den tid, at Tom Jensen nu ved, hvad ledelse er.
Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg synes faktisk, at min arbejdsplads,
som
er Berlingske, har gjort alt det rigtige, de skulle nu. For sent, og det erkender de også. Det er stået offentligt frem og sagt undskyld til de medarbejdere, der går ud over. Men i den her situation er der ingen, der kunne have ønsket det, så taklet det bedre, end det er blevet.
Det var Jakob Sten Olsen, som er kommet direkte fra møde. Og nu håber jeg, at du gider at slade en lille smule med.
Jeg vil meget gerne tale om noget andet, for vi har talt så meget om det her.
Det er så fint. Jeg vil starte med mig selv. Nej, det handler ikke en skid om mig. Jeg er nemlig ikke medlem af Greenpeace, men det er der en anden.
Okay, den sløjfe, den glæder jeg mig sæt på grund af til.
Hvor skal vi hen?
Er det, fordi du kun kører VHL-biler?
Hvor skal vi hen?
Det er, fordi jeg vil skide naturen et stykke. Nej, det er, fordi... Nej, hey, Carsten Bjørnlund.
Ja, ja.
Skuespiller Carsten Bjørnlund, Arvingerne... hvad fanden hedder den der Hvide Sande, som jeg overhovedet ikke har set. Men stor dansk skuespiller. Lige pludselig dukker nogle billeder op, hvor han sidder i en gummibåd med et skilt i hånden. Skal vi se, om vi kan finde det. Det er Carsten Bjørnlund her. Hvis I kigger med på bt.dk, så kan I se ham. Eller på BT's Facebook-side. Hvis ikke, så må I finde ham i hukommelsen. Når I ligger derhjemme. Nej. Og så, så dukker det her billede lige pludselig op. Han sidder i en Greenpeace, det hedder vel en gummibåd, dybest set, men det er en meget avanceret gummibåd, Stop Fueling the War Greenpeace. Og man tænker, men fuck, hvad fanden er det ikke? Jo, det var nemlig Carsten Bjørnlund. Han har simpelthen været med på en aktion, og jeg ved ikke, hvor gamle I er herude, i hvert fald nok på min alder, vil jeg gætte på. Præcis. men vi kan jo godt huske på det tid, Stop Acid Rain, og så var der noget med nogle sæler, babysæler, specielt babysælerne, der var
Rainbow Warrior,
billede. Ja.
Var der en båd, der hed, ikke?
Jamen altså, det var kæmpe, kæmpe stort, og så var ligesom om, okay, så hørte man ikke mere til det. Og det gør vi så nu faktisk igen. Han har han besluttede sig for at lave en aktion sammen med Greenpeace for at stoppe en olietanker i at passere dansk farvand.
En russisk olietanker?
En russisk olietanker, ja. Og det var selvfølgelig ret vigtigt, at det er russisk, for det handler om, at han på en eller anden måde har, måske ligesom mange af os andre, gennemskuet, at hvis man skal ramme Putin, hvis man i det hele taget skal ramme magtmennesker, så er det tit på pengepungen. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det ikke. Jeg har jo jo aldrig forstået,
hvorfor. Så det er ikke for miljøets skyld, det er det?
Ja, nej, det er det
ikke. Nej, det er mere Ukraine.
Jeg tror, det er mere Ukraine.
For han var faktisk også med til en demo tidligere, noget ambassade-demo, nu freestyler jeg lidt, hvor han også blev fotograferet. Så han er meget engageret i det her Ukraine.
Ja, det er han nemlig. Det er han. Jeg har faktisk ringet til Carsten Bjørnlund, og han er i Sverige lige nu, så han kunne ikke være med direkte, eller være i studiet, eller hvad det er, vi sidder i. Men han ville meget gerne være med på en telefon, så jeg synes, vi skal høre et lille interview, hvor jeg taler med ham om, hvad denne her aktion egentlig gik ud på. For det er jo for det første ikke ufarligt, og så kan man også sige, jeg ved ikke, om det er så kontroversielt. Jeg tror egentlig, de fleste i hans sådan skuespillerkreds egentlig elsker, når man kæmper mod krig og for miljø og sådan noget. Så, men vi fik lige en snak med ham.
Hvordan kom alt det her i stand?
Det gjorde det ved, at jeg hørte om de her aktioner. Der havde jo været nogle aktioner, før jeg deltog. Og så, så meldte jeg mig sådan set bare under regnbuefladet.
Men er du medlem af Greenpeace?
Ja, det er det, jeg er blevet lidt sent i livet. Jeg har, siden jeg var teenager, sådan haft stor sympati for Greenpeace, altså grøn fred. Det er noget, jeg godt kan tilslutte mig. Og jeg har altid været fascineret af de der spektakulære aktioner, de laver. Og da jeg så hørte om det her, og tænkte, og havde fri og mulighed for at deltage og mod, så tænkte jeg, det vil jeg gerne. Og så meldte jeg mig.
Jeg tænker, du må have haft nogle overvejelser, dels faren, men måske også alt muligt andet?
Jamen, jeg tænkte egentlig ikke så meget over faremomentet i det. Altså, det må jeg indrømme. Det gjorde min hustru, og det gjorde nogle venner og sådan noget, da jeg fortalte, at jeg skulle afsted. Men ikke mig selv.
Altså, du tænkte ikke, at jeg kan risikere at dø? Eller jeg kan risikere at altså, blive invalideret?
Nej, altså, der havde jeg trods alt... Der havde jeg trods alt så meget tillid til Greenpeace, at jeg tænkte, at de har styr på deres shit. Altså, og det ville jo også være en lortesag for Greenpeace, hvis nogle af deres aktivister døde.
Ja.
Jeg har været en type, siden jeg var teenager, som gik op i den slags ting, og som synes, at krig er noget, der bør høre fortiden til. Og nu er det her. Nu er den her i Europa, den er her lige foran øjnene på mine børn og vores allesammens børn, og det synes jeg er rædselsfuldt.
Som jeg forstår det, så får I jo i hvert fald, man kan sige, I får jo ikke stoppet den her olietanker, men I får sådan gjort livet lidt besværligt for den. Den kommer
vi får en reaktion fra den i hvert fald, ikke? Altså i form af, at han jo selvfølgelig er nødt til at navigere lidt udenom os et par gange. Vi bliver jo smidt i nogle gange foran ham med de her skilte. Så det, den reaktion får vi ud af ham, og han ryger også op og hiver i sit horn en del gange. Så vi får en reaktion fra ham, men desværre får vi selvfølgelig ikke skibet stoppet, hvilket der formentlig heller ikke var nogen, der regnede med fra starten af.
Så I opnår egentlig det, I vil, og det er ja, måske sige, reaktionen og opmærksomheden, ja.
Ja, ja.
Men I bliver også arresteret, kan jeg forstå. Hvordan foregik det?
Ja, nu var der ikke tale om en egentlig arrestation. Det var mere en tilbageholdelse. Og jeg ved ikke, hvad de tekniske termer er, men der var ikke nogen, der sagde, klokken er dit en datten, du er arresteret. Der stod bare noget politi, og der kom noget politi ombord. Så tager de vores oplysninger, ikke? Altså pasoplysninger, og da vi så kommer i land, bliver vi spurgt om adresser, og så da de har fået tjekket, vi var tre danskere ombord, da de har fået tjekket vores adresser, så får vi lov at køre. Men tyskerne bliver tilbageholdt, og de har fået forbud mod at sejle med den båd, vi sejlte med, i nærheden af andre skibe.
Ved du, om du selv kan se frem til en bøde, eller skal du lige frem for retten, eller hvad er du blevet informeret?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget. Altså, måske hører jeg fra dansk politi, og måske hører jeg ikke fra dansk politi. Det vil tiden vise.
Er det her noget, du kommer til at gøre igen?
altså jeg er ikke blevet afskrækket. Jeg er ikke sådan fået mindre blod på tanden til at ændre på ting. Men jeg har jo opnået at få nogen i tale, i hvert fald forløbig, så det er ikke sikkert, det er nødvendigt lige nu at gøre så meget mere for mig. Men jeg vil ikke afvise, at jeg kunne finde på at gøre noget en anden gang. Altså, jeg synes, den her krig skal stoppes, og jeg synes, den skal stoppes. Jeg synes, at vi i Europa skal strække os meget langt uden at strække våben.
Niels Pindborg, du markerer.
Ja, for to ting. Jeg brugte lige lyttepausen her til at slå op. Greenpeace betyder rettelig grøn fred. Det var Google Translate,
der hjalp med det.
Nej, og så på den helt mere alvorlige note, hvad hedder det? Jeg bøjer mig i stedet for Hvide Sandstjernen
her. Jeg kan godt høre, at de griner lidt.
Nej, vi hygger os, og det er noget andet. Jeg bøjer mig i stedet. Vi lever i en fuldstændig absurd tid. Altså, det er så absurd en tid. Og jeg har fuld respekt for alle mennesker, som er ren og skær afmagt, må gøre ting. Jeg har selv siddet og overvejet at køre med. Jeg kender en gammel fotograf på Ekstrabladet, som kører ned og henter flygtninge. Og jeg har virkelig haft lyst til selv at hoppe ind i bilen. Altså det, og jeg ved egentlig ikke, hvad der stopper mig. Jeg skal lige have lov for min direktør. Men må ikke, jeg vil få det. Jeg forstår godt, at man behøver faktisk... Jeg har aldrig rigtig været Greenpeace-fan som sådan, fordi de har lavet nogle vanvittige aktioner også. Men lige her, altså, må vi være pragmatikere. Den her krig skal stoppes, og jeg forstår godt, at folk af ren og skær afmagt gør noget, som de måske ikke ville have gjort for 14 dage siden. Så hatten af for vores nye sælven her.
Altså, vi har jo diskuteret nogle gange sådan med, hvorfor skal kendte sige alt muligt.
Nej, men det er vigtigt, fordi vi har sgu ikke skrevet om den der auktion nede ved, var det nede, altså sydpå.
Og uanset hvad, så kan man sige, da jeg talte med Carsten Bjørn Lund, så siger han til mig, hør lige her, jeg vil gerne være med, og jeg vil gerne svare på alle mulige spørgsmål, men det er klart, altså sådan noget store politik, hvor altså, jeg sidder også selv og tænker, okay, lad os bare slukke for gassen, vi gider fandme ikke at købe, og hvis du så spørger mig, hvor skal vi så få den fra, hvor fuck ved jeg det, jeg er jo Kuwait,
men er det ikke også det fine her?
Det er jo bare et eller andet med, at man prøver at gøre
ja, han gør det, han selv kan. Ja. Ja, han leger ikke en stor politiker. Jeg kan tage ud en knaldrød gummibåd med et skilt. Ja. Det er der noget.
Og hvis det er det, han kan, altså, jamen, og ikke bare med et skilt, altså de kaster sig i vandet rundt om den der skide kæmpe supertanker.
Dyb respekt for det.
Så, og vi andre sidder bare nede på her, vinbar og drikker os halvfulde og siger, det er fandme også for galt. Han er psykopat, ham Putin og sådan noget.
Nå nej, og man kan så ovenikøbet sige, at han sender jo ikke engang pressemeddelelse rundt og sådan noget. Det her billede bliver
op. Og det gjorde Greenpeace også.
Ja, det kan godt være, men det er sgu ikke ham, der gør det.
Nej.
Man vil dårligt kunne kende ham på billedet, vil jeg sige.
Nej, det vil man nemlig ikke. Men der er selv en pressemeddelelse ud.
Ja, men det er Greenpeace, må gøre, hvad de vil. Ja, men han er ikke inde for
dem. Men det er jo også godt, for vi sidder og taler om det nu. Så på den måde har man jo...
Vi lever i en syg tid nu. Vi skal ikke snakke mere krig i den her time. Vel?
Altså. Der er masser af mennesker, der har travlt med at sige, at kunstnere, de ved ingenting, og de skal bare spille guitar.
Nej.
Altså,
ja, det er Jacob Heil, det røvhul. Nu er han her jo ikke.
Nej, han lytter med, ved jeg, for
han er i LA med de rigtige stjerner.
Han lytter med, kan jeg bare sige. Kunstnere har lige så meget lov til, som alle andre, til at bruge deres ytringsfrihed.
Jeg må skulle sige, jeg bliver egentlig lidt rørt over, at der er nogen, der gider det her, fordi vi er virkelig mange, der ikke gør.
Jeg er enig. Jeg har kæmpe respekt for det der nummer der. Altså, det må jeg bare sige. Fordi, og jeg lever selv i en tid, hvor jeg ved sgu ikke,
hvorfor er det egentlig, I ikke er medlem af Greenpeace?
Hvorfor tror du, vi ikke er det?
Jamen, jeg spørger dig. Du ved det bedre end nogen andre. Hvorfor er du ikke medlem af Greenpeace?
Jamen, det er jo, fordi jeg er journalist, så skal helst ikke være medlem af nogen sådan organisationer og politiske ting og sådan noget.
Er det rigtigt?
Jeg synes i hvert fald, det er et godt svar, jeg giver her.
Fordi jeg støtter sgu da alt muligt.
Det er for at være objektiv i alle henseender. Hvis jeg var medlem af Greenpeace, kunne jeg så være kritisk over for dem? Jeg ved det ikke.
Du ved det ikke.
Nej, det er samme med mit svar. Og så er jeg øvrigt også en nærerøv, det koster vel også 100 lapper.
Ej, støtter
og så
I?
Så er de der facere nede på strøget bare så brændeirriterende, så skal jeg ikke have mine penge.
Nej,
så bliver der råd til flere facere.
Men min veneration går sådan set ikke mod Greenpeace, fordi jeg kan huske Rainbow Warrior. Der har været meget larm omkring det, og også vanvittigt.
Sad I også og lavede de der papyrer?
Nej, det var sgu også, da vi var børn.
Stop Acid Rain. Og jeg fattede overhovedet ikke, hvad Acid Rain var. Og jeg er stadigvæk lidt, var der Acid Rain, eller hvad? Altså, nu ved jeg, hvad det er.
Det kan være hurtigt komme, hvis ikke vi får stoppet Putin.
Ja, det kan det nemlig. Så kommer der syreregn. Der skal fandme ikke komme et skylde ned. Ja.
Men lige nu, altså, jeg har ikke...
Støtter I andre, altså nogle... Giver penge til sådan noget godgørende?
Ja, så sender man en sms og bliver trukket 160.
Du gør ikke noget hver måned?
Nej, det gør jeg ikke.
Gør du ikke?
Nej, det gør jeg
heller ikke.
Nej, er det rigtigt?
Jeg giver per en gang imellem, når jeg føler for noget.
Hvorfor har I ikke sådan en abonnement til eller?
Jeg har Lotto, og så har jeg Fitness. Fitness Yoga Club, og så har jeg 7 streamingtjenester.
Jeg har teenagebørn, jeg betaler løbende ind til.
Sebastian? Hvad sagde du?
Teenagebørn, det er også løbende indbetalinger til.
Er jeg den eneste her, som donerer penge hver måned?
Du er den eneste gode menneske blandt os.
Jeg donerer penge til sådan nogle klovne. Hvad hedder sådan noget?
Hospitalsklovne. Nej, det betaler du ikke til.
Jo.
Nej, du gør
ikke. Jeg har overvejet stop.
Nå.
Ja, så har jeg faktisk, jeg kan ikke forklare hvorfor, og det er ikke så mange penge om måneden. Det er 100 kroner om måneden. Så har jeg 2 børnehjem i Afrika, som jeg sender penge til hver
måned. Det var da heldigt, at det her emne kom op,
så du kunne sidde og
fortælle om dit hjertes godhed.
Jeg ville jo ikke have brug for at sige det, hvis I havde nogen.
Nej, okay. Nå, 2 hospitaler for børn.
2 hospitaler i Afrika. Nej, 2 hjem, hvad hedder sådan noget? Børnehjem i Afrika. Ja. Hospitalsklovne. Og hvad er det sidste, jeg har? Jeg har et eller andet. Det har jeg glemt været. Lige meget.
Vi behøver jo ikke med alt det, du betaler til. Så.
Nej, men det undrer mig egentlig lidt, fordi I sidder...
Hvor mange her betaler til
fordi
noget?
Fordi vi sidder.
Til et eller andet, må jeg se.
Okay.
Prøv at se, det er halvdelen.
Ja.
Ja. Ja, sådan. Godt nok.
Kan du selv være.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kulradje. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg vil lige nævne, at vi i dag sidder i salongen i Pilestræde på 5. sal. Vi har en smuk udsigt over byen og en flot publikum på her i anden time. Hvis du vil med til sådan et arrangement, så kan man altså det senere på året. Hvis det er, at du vil meget presserende med, så kan man jo komme til vores live shows. Der er et, der stadig er billetter til i Bremen. Man skal ind på Ticketmaster. Der er også et i Odense, det er også et Ticketmaster. Og så er der et i Aarhus. Der skal man ind på Musikhusets egen hjemmeside. De er lidt, vi gider ikke være medlem af klubben. Jeg forstår dem lidt godt. Men man kan altså komme ud og se os i København og Aarhus og i Odense. Men vi skal videre til denne her historie, som handler om kongehuset. Og det er
noget med godhed, faktisk.
Det er noget med godhed. Jamen, lad os lige lidt i Ukraine. Det var sådan lidt spøjs historie, jeg faldt over. Det er det belgiske kongehus, som... Ja, altså det er jo ikke dem, der har sagt, hej, skal vi ikke tage en familie ind fra Ukraine, og så får I soveværelset lige inde ved siden af, og vi spiser morgenmad sammen, og... Jeg laver scramble eggs om mandagen, og så gør den ukrainske familie om tirsdagen. Det er ikke helt på den måde. Det belgiske kongehus har åbenbart, eller råder over 70 slotte. Det er jo en pæn del for så relativt lille et land. Men man har altså valgt at åbne 2 for ukrainske flygtninge. Og det fik selvfølgelig BT's royale korrespondent til tasterne. Jakob Heinl er en dygtig skribent. Og han mener i hvert fald, at det kunne man da sagtens gøre i Danmark. Hvorfor ikke? Seneste beboer, for eksempel på Sorgenfri Slot, det var prinsesse Elisabeth, hun døde i 2018. Og nu står det her slot mere eller mindre tomt. Jeg ved ikke, hvad der er inde i det. Der er formentlig nogle værdigenstande, og der er sikkert også noget sikkerhedshalløje.
Dem har Rosenborgerne solgt på auktion for længst.
Ja. Er det rigtigt?
Nej, det er bare meget at sige.
Nå, jo, men solgte sgu da. Altså, da prins Henrik døde, der kunne vi sgu da købe hele lortet på Brun Rasmussen.
Alle hans jæder.
Du har så mange jædepikke derhjemme. Du kan ikke skåle dig igennem.
Nej.
Hvorfor fanden gjorde du ikke det?
Jeg har en autolejster på
kæde. Jeg ærger mig over, at jeg ikke købte nogen.
Ja, dem skulle vi da have. Nå, men indimellem dukker der jo sådan nogle Fabergé, ikke, eller sådan noget, eller en gammel kommode op, eller sådan noget på Brun Rasmussen. Ikke?
Men man har jo i hvert fald indtil videre sagt, at vi skal modtage 20.000 ukrainer i Danmark. Og der er jo mange private, der åbner deres hjem. Og jeg vil sige, nu er det også gået for mig, at det er en meget flot forretning at gøre det.
Er det det?
Er du vimmer?
Får man penge?
Der er nogen seriøst... Ej, prøv at løre, det er mærkeligt. Der er nogle kommuner, som betaler 500 kroner per døgn. Og så sidder jeg og regner ud, mig og mine to børn, altså vi er tre i min husstand.
I kan sgu godt sove sammen.
45.000 om måneden efter skat skulle vi have udgifter. Det er ikke fordi, at jeg ikke er, altså jeg er vellønnet her på avisen, det er ikke det. Men 45.000 efter skat, altså det synes jeg måske alligevel er ret frist af kommunen at sprøjte efter. Det koster det sgu da ikke selv, hvis du har slid, og du skal vaske nogle laner en gang imellem. Altså,
mens vi har siddet
herinde. Det svarer til, at man som almindelig familie skulle tjene 100.000 om måneden ekstra.
Jeg var inde og kigge
før
på
skat for at have tre flygtninge.
Men der er meget forskel fra åbenbart kommune til kommune. Jeg var inde og kigge på Vejle Kommune. Der kunne du få for en voksen flygtning 30 kroner om dagen til mad, og for børn 15 kroner, og så kunne du få 50 for hvert. Det var lige meget, om de var store eller små, i forhold til andre udgifter, varme og bla bla bla. Men altså, it all adds up.
Så det er sådan en lille 100 kroner per mand.
Ja, det blev måske til sådan noget 5.000 kroner eller sådan noget om måneden.
Ja.
Og det der jo kan være problematisk i det her, hvis man skal problematisere det, for det er jo klart, at hvis du har nogle flygtninge og sådan noget, så skal du på en eller anden måde måske kunne få hjælp til dine udgifter. Nogle meget rige mennesker kunne have råd til at huske nogen, men hvad vil andre mennesker, der bare tager dem ind? Det peger jo på, at det kan godt blive et problem, at der nærmest går en forretning i det for nogen. Last face it, at vi kan ikke få
men
det til at hænge sammen.
Men du kører heller ikke til Polen og henter flygtning for at tjene penge. Du gør det sgu da, fordi du har et ekstra værelse.
Ja, men det åbner for muligheden, at nogen ligesom kan tænke i det.
Anyway, hvis vi skal tale om kongehuset.
Nej, men bare lige, mens vi har siddet her, så har regeringen jo femdoblet forventningen. Så det er 100.000.
Nå, okay, men fint nok. Så kan det godt være, at der er nogle private, der skal støde til.
Jeg vil sige, spørgsmålet er jo, skal Margrethe og hendes hus, skal de åbne nogle af deres slotte? Lad os lige se, hvad de har. De har Amalienborg, fire palæer. Så har de Fredensborg, der bor hun om efteråret og foråret og nogle gange om sommeren. Så er der Marcellesborg, det er det her.
Er det Sorgfri?
Nej,
Sorgfri.
Det er heller
ikke dem, der har det.
Jeg var doven, jeg fandt kun et slot.
Ja, Marcellesborg, der er de en uge om sommeren, og det er deres eget. Det må de selv disponere over, så det kan man ikke forlange noget af. Så er der en jagthytte i Trent. Der er Emitageslottet.
Jeg ved, hvor Trent
der er Chateau Caix, og en, den taler
vi ikke.
Verbier, det taler vi ikke om.
Hvad med Gråsten?
Og så er der Gråsten, som hvor de måske er en uge om sommeren. Margrethe er der som regel alene, de andre gider ikke komme længere.
Nej, i hvert fald ikke på samme tid.
Ikke hvis de andre
Sorgfri,
kommer.
Sorgfri, det er faktisk statens ejendom, ikke?
Jo.
Så kunne man forestille sig, at de kunne lukke noget af det? Det kunne man måske lukke, hvis de havde lyst. Sagen er, at man kan ikke rigtig sammenligne, fordi nu siger du, at de har 70 slotte.
Ja, i Belgien.
Ja, og de har ejendomme. Det er bestyret af en fond, som er sådan en slags, ligesom vi har slots og ejendomsstyrelsen her, så bestyrer de det. Og noget af det, og det er de tre boliger, de to boliger, de vil sætte ud, det er rent faktisk nogle boliger, som bliver brugt til af sociale organisationer kan råde over dem til udsatte familier og sådan noget. Så det er altså ikke sådan, at de flytter ind på et eller andet palæ. De flytter ind i en eller anden ejendom, en i Bruxelles og en nede i Vallonien, som i forvejen bliver brugt til sociale formål, fordi det er en velgørende
Lene
fond.
Lene Balleby, som er pressechef i Kongehuset, hun var heller ikke sådan helt frisk på ideen, og sagde jo også sådan, at man kigger på, ifølge Lene Balleby, ser man løbende på, hvordan Kongehuset kan hjælpe. Kongehuset har jo faktisk doneret 1 million kroner fra to fonde.
Og 300.000 fra Maryfonden til noget ukrainebørn også.
Ja, ja. Hvad angår boligmuligheder, så er det desværre ikke et bidrag, der er aktuelt. Forholdene omkring de fondsejede belgiske ejendomme kan ikke sammenlignes med de danske residensslotte, der er sikkerhedsmæssigt indrettet, så de kan varetage den særlige funktion at være bopæl for din kongelige familie. Ja. Så der er selvfølgelig også noget med, at der ligger de der Fabergé-æg, og der ligger alle mulige, altså, du kan ikke bare...
Vi har jo haft flygtninge længe, kan man sige, uden at indkvartere dem på landets slot.
Ja, men nu er de faktisk hvide, så gider du godt lige at slappe af.
Når Margrethe kan høre nu, at hun kan tjene lidt penge på det, der kommer en dyr fest og sådan
noget. Men vi har et fattigt kongehus i Danmark. Altså, de får deres apanage, og vi kan alle sammen sidde her og sige, wow, det er mere, end vi har. Men sammenlignet med kongehuset ude i verden, så er det, så jeg vil ikke sige, de er flade, men det er ikke et rigt kongehus, vi har i Danmark.
Men altså, i Sverige, hvor de har taget mod flere flygtninge, end vi har, der er det jo blevet, altså det der med at købe gamle rådne hoteller, og så indkvartere på det private marked, indkvartere flygtninge, er blevet en big business. Der er nogen, der er blevet sindssygt rige på det i Sverige.
Der har de jo en del, ved vi.
Lad os se, hvad der sker, når der kommer 200.000.
Er vi enige om, at Jakob Heinen skal fyres, når han kommer tilbage fra USA?
Nej, fordi at Jakob Heinen, han laver det for en binde sløjfe til vores første historie. Det er en drillepind. Men for det er selvfølgelig rigtigt nok okay spørgsmål at stille. Man ved også, at svaret det er fuldstændig fair, at de skal have dem boende. Yeah. Men det er jo sådan en øjenåbner til os alle sammen. Hvad kan vi i virkeligheden alle sammen gøre?
Altså, plus at Jakob Heinen har set sig en lille smule sur på kongehuset i den her anledning, fordi han synes, de var meget sent ude af startholderen. Det var de også.
Det var de også.
I forhold til at anerkende Ukraine, ikke? Og det skete også sådan lidt humti-dumti, lidt tilfældigt, at nu har vi lige taget et billede på vej til skole ned foran den ukrainske ambassade. Jeg synes, det havde været mere værdigt, at man allerede i begyndelsen af krisen havde sendt en officiel meddelelse ud, som jo i øvrigt nu er kommet fra dronningen også. Men hvorfor kom den ikke i begyndelsen, hvor det var helt tydeligt,
som
hvad det var for et billede,
andre
vi havde?
Ligesom
som andre
kongehuse
også kunne finde ud af. Der er det ligesom,
må man gerne citere fra private samtaler i det her program?
Det kommer an på, om jeg var involveret.
Nej, det var Jonas.
Nej, det må man vel sådan set ikke.
Jonas sagde til mig, men Jakob hader jo kongehuset. Var sådan lidt, det gør han sgu da ikke.
Det var også bare for sjov.
Nej, han gør sgu da ikke.
Men jeg vil gerne, nu sad jeg jo lige og læste op. Nu får du lidt røg her, Pindborg.
Ja, tak,
nu sad, jeg og læste Se og Hør, fordi de
læser
havde også...
Læser du det, Sjask?
Ja, jeg læser det med stor fornøjelse.
Klog mand.
Dejligt. Der kan man lære meget. Og der var altså nogen, der havde skrevet om det her med Belgien og det belgiske kongepar, som ville indlogere nogen. Og så stod der så, at det ene af de der slotte, som så sandsynligvis bare er en beboelsesejendom, der stod der så, at de var... det var en ejendom, som lå i byen Vallonia med W. Og det er der altså ikke. Der er nogen, der sidder oversat fra et site. Vallonien er en landsdel.
Det er klar over. Det er amt.
Det er lige præcis.
Så er der også en, der skal fyres på
serien. Okay, og det hedder altså Vallonia på dansk, og ikke Vallonia.
Ja. Jeg kender det fra et cykelløb, der hedder Flash Vallonen, så det er fint.
Så der er røffel hjemme nu.
Det er der. Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kulradje. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og hvis man kigger med på BT.dk, så kan man se, at vi har fået en fjerde hvid midaldrende mand i studiet. Han hedder... Ja, du skal ikke sidde som om sådan... Nej, jeg er faktisk halvt sort. Nå, det var alderen. Fint. Det er Poul Pilgaard fra Weekendavisen. Velkommen. Jeg har spurgt, om du vil være med i dag, fordi du er, som Pindborg
Danmarks
siger...
Danmarks bedste sladderjournalist.
Jo, det er
det
du.
Siger jeg med,
det er du.
Ja, det er du.
Sjældent slader, ikke?
Det er god slader.
No.
Det er i hvert fald
god slader, mener du?
Ja, det er altid...
Du sidder i Danmarks bedste slader-magasin. Slader er ikke skamfuld.
Det er ikke det, du er kommet ind i.
Nej.
Og du er, altså jeg har lyst til at sige, at du er jo en slags ven af huset. Det lyder altid som sådan noget bollehalløje, men det er det ikke. Du er...
Ikke nu.
Så husker jeg det i hvert fald ikke.
Nej, men det er heller ikke sket. Men vi har jo haft dig i studiet før, og det er fordi, at du var blandt andet den journalist, som afslørede Milena Penkovas, hvad skal vi sige?
Ikke bedragerier.
Jeg skulle til at sige kreativ. Hun er dømt. Og så Christian Harlang har vi også talt meget om. Manden, der lensede sin... En fond og næsten sin egen familie. Det er beskyldt for i hvert fald at lense sin egen familie. Men denne her historie, den handler om, ham her.
Det er så fedt historie. Så der er tale om Remy.
Der er ikke tale om... jeg vil sige, så stort en succes har han faktisk ikke opnået Remy. Fordi det her nummer, det er jo med Safri Due, og det var et eller andet sted i... Var det starten nullerne? Hold da kæft,
det var
kæmpe stort.
Nummer, ja, det var stort.
Der har været trommer på alt musik.
Ja, du vimmer. Og det var også meget fedt, synes jeg faktisk.
Ja.
Nå, ham der så sådan ud dengang, han er nu blevet noget så alvorligt som rektor på det danske kongelige musikkonservatorium. Og det har han været et stykke tid,
Og
2,5 år.
Ja, det var ikke så lang tid, men dog en stykke tid. Og han er røget ind i en historie, som du har valgt at beskrive i Weekendavisen.
Ja.
Ja. Som handler dybest set om en måske uretmæssig fyring, men ja, meget måske mere. Skal du...
Du vil gerne have, at jeg fortæller den selv, kan jeg høre.
Jeg kan godt begynde at tale, men jeg synes bare, når du er her, så er det dejligt at tage.
Den handler egentlig i korthed om, at en professor, der hedder Gert Mortensen, og det kan godt være, at alle ikke ved, hvem det er, men det gør man altså, hvis man er spiller trommer eller er slagtøjsspiller, perkussionist, et eller andet ude i verden, for han er verdensberømt. Simpelthen, han regnes for at være en af de fineste, bedste perkussionister i verden, og han spiller overalt i verden hele tiden. Og han har i 20 år været professor i slagtøj, slagtøjsprofessor, slagtøjsafdelingen på Musikkonservatoriet, og
slagtøjsprofessor.
Hvad hedder det? Det hedder det, fordi de slår altså ikke bare på sådan nogle
det
store trommer.
Det lyder som professortitel fra Hogwarts.
For eksempel så lærer man også at spille på vandgong. Ved I, hvad det er?
Nej.
Det er sådan en gong, man dypper ned i vand.
Vi ved, hvad en vandbong er.
Ja, det ved jeg. Det ved jeg så til gengæld ikke.
Vandbong.
Men altså... Under alle omstændigheder, så sker der det for snart 1,5 år siden, at der bliver den her professor, Gert Mortensen, sendt hjemsendt af rektor Uffe Savery, der så bagefter holder møde med de studerende på slagtøjsafdelingen og fortæller, at nu
er
Gert Mortensen... Præcis. Nu er han altså blevet sendt hjem, ham af professoren, og det er han, fordi der er kommet en række anonyme anklager imod ham, hvoraf en del er sådan noget MeToo-agtigt. Han skulle være sexistisk, han skulle være unødvendig fysisk med især de kvindelige studerende, han skulle...
Kinesiske kvindelige studerende?
Ja, især... skulle have taget en på røven. Hun var så taiwanese. Og hvad hedder det? Og i øvrigt slået en af de studerende, var der også nogen, der havde set. Og det karakteristiske var her, at det var anonyme anklager. Altså det var noget, nogen andre havde set. Men det medfører altså, at han bliver sendt hjem, og så siger rektor, nu er han selv undersøge den her sag. Og så bliver alle de studerende på afdelingen, og de, der har gået der i årene forinden, indkaldt til et interview med ham, hvor han så udspørger den for at finde ud af, om professoren har gjort noget galt.
Og det er altså Uffe, der...
Det gør det. Rektor, der gør det.
Det er lige præcis.
Jo, det kan man sige. Altså, jeg tror nok, de andre professorer og lærere på konservatoriet synes, at det var lidt problematisk, hvis man bare bliver sendt hjem helt uden videre, hvis det er sådan, at der er nogen, der er kommet med en liste med nogle anonyme anklager. Altså, der er sgu lidt mere til, måske. Nå, men så sker der... Nej, nu bliver jeg nødt til at fortælle den færdigt.
Nej, jeg bliver nødt til at spørge de anonyme.
Ja.
Altså, det er bare ligesom, man forstår, at det er ikke sådan, at hej, jeg hedder Bitten, her er min klage, men du må ikke nævne mit navn. Det er ikke på den måde anonym.
De er fra starten anonyme.
Ja, det er en, der kommer med en liste over alle mulige anklager fra... anonyme.
Ja,
ja. Det er bare lige, der er en forskel, præcis, synes jeg.
Nogle bliver jo så identificeret senere, fordi de bliver indkaldt til de her interviews. Ja. Nå, pointen er, der bliver lavet en masse interviews og så videre med de her studerende, og så ender sagen sådan set med, at der bliver indledt det, der hedder en tjenestemandssag mod professor Gert Mortensen, fordi han er ansat som tjenestemand. Det er det sådan, at hvis man vil afskedige eller på anden måde, hvad skal man sige, straffe en tjenestemand, så skal der være en tjenestemandssag, og det foregår ligesom en rigtig retssag med advokater, og så en dommer, det hedder en forhørsleder, i den her sag. Og i det her tilfælde, der var det faktisk forhenværende højesteretspræsident Poul Søgaard, som har taget sagen. Så altså, man kan sige, mere juridisk ekspertise kunne der vel næppe være. Og hvad når han så frem til dommeren derefter, der har også blevet ført vidner, der har fortalt om det her. Han når så frem til, at der er ikke noget at komme efter. Gert Mortensen kan ikke siges at have krænket nogen. Og på baggrund af den vidneførsel, der har været, og de forklaringer,
altså,
der har været.
Når man tænker bare sådan her en konkret, er det fordi, man siger, dem, der var anonyme, de mente ikke på den måde, eller er det fordi, at man overhovedet kan finde ud af, om
jeg
det er
tro,
sket?
Jeg vil tro, at de, der har været anonyme, ikke indgår i det, men det ved jeg ikke.
Okay.
Nå, der var også en anden del, som var en vigtig del af den her grund til, at man ville af med ham, eller hvad havde det sagde, at man skulle køre den her tjenestemandssag, og det var, at man mente, at han havde udført privatundervisning for aspiranter, altså nogen, der gerne vil ind på konservatoriet, at især i Kina undervise unge kommende slagtøjsspillere, som så vil gå til optagelsesprøve på konservatoriet, og det er meget svært at komme ind, og det er meget attraktivt at komme ind, og især hos Gert Mortensen, fordi han er, som sagt, det her navn. Og det har Gert Mortensen gjort. Han har holdt nogle, hvad skal man sige, private lektioner mod betaling. Og det er man gået meget op i, hvor meget har han fået, og det har været lidt forskelligt, hvilke beløb der har været. Nå, summa summarum, der er én ting, han har gjort sig gjort galt, siger højesteretsdommeren, og det er, på et tidspunkt, der har han faktisk en mailkorrespondance med en fra ledelsen, der handler om det her privatundervisning i Kina. Og på det tidspunkt, siger dommeren, der skulle han have burde han have fortalt. Det er fordi, han får at vide, sådan som jeg forstår det, han får at vide, at du må ikke holde privatundervisning for, hvad hedder det, for de her
kinesiske
aspiranter så tæt på og så videre. Og det meddeler han så, om det skal lade han være med, og planlagt undervisning bliver så ikke til noget, hvad hedder det, fremtid. Men han er rent faktisk lige nøjagtigt på det tidspunkt i gang med at, hvad hedder det, at have nogen fire, tror jeg, i Kina.
Og det glemte
og det undlader han at fortælle. Og der siger dommeren, det burde han have fortalt, når nu det var tema i den her mailkorrespondance. Men ellers er der ikke noget at komme efter.
Så og det der siger med dommeren, at tage på røven, eller altså slå, eller...
Præcis. Så, hvad hedder det? Alt det afvises. Og det med at slå, det er jo, hvad skal man sige? Nej, det vil jeg vende tilbage til bagefter. Lige præcis. Summa summarum efter den her sag, højesteretspræsidenten, den forhåndværende, siger, at der, han har begået en enkelt forseelse, og så siger han, at den, hvad hedder det, den eneste sanktion, der i det her tilfælde kan være tale om, det er enten en advarsel eller en irettesættelse. Altså ikke noget med fyring eller sådan noget. Det er så afgørelsen fra tjenestemandssagen, og sådan en afgørelse fra en tjenestemandssag plejer altid at blive fuldt. Der er enkelte eksempler på, at de ikke er blevet fuldt. Men det er, hører virkelig til sjældenhederne. For sagen er, at det har jo været ligesom en domstol, og sagen er fuldt belyst. Så hvordan skulle man så efterfølgende fra den institution eller myndighed, hvor en tjenestemand er ansat, sige, at der er grund til at fyre alligevel. Men det gør Uffe Savery. Han har indstillet Gert Mortensen til fyring.
Hvad betyder det her indstilling?
Ja, det betyder, at han bliver fyret, men så skal kulturministeren godkende det formelt set først. Men
det gør kulturministeren.
Ja, det er en formsag. Ja. Men det interessante her, grund til det her, det er en historie, det er jo for det første selvfølgelig, at han, Uffe Savery, ignorerer en højesteretspræsidents vurdering, efter der har været ført noget, der ligner en retssag. Det i sig selv, vil jeg sige, kunne bære historien. En historie i Weekendavisen. Men der kommer så oven i købet her, at 26 studerende, nuværende og tidligere, især fra Kina, men også fra andre steder, undervejs i det her forløb, efter de har været til interview hos Uffe Savery, sender en klage til Kulturministeriet. Og de siger, at de føler sig presset og manipuleret, udsat for ledende spørgsmål osv. til at svare det, som de tror, rektor gerne vil høre. Og det klager de så over til Kulturministeriet. De siger, at de vil have deres professor tilbage. De siger også, at efter han er forsvundet, så har de mistet inspiration og så videre og så videre. De siger, at enkelte ligefrem er blevet truet til af nogen fra ledelsen, der står ikke hvem det er, blevet truet af nogen fra ledelsen til at hvad skal man sige, fordi de har sagt, jamen, jeg har ikke oplevet noget sexistisk, og så har de fået at vide, at du bliver nødt.
Du må ikke lyve.
Du må ikke lyve.
Vi ved, du er blevet...
Lige præcis. Og jeg bringer jo så, hvad skal man sige, to eksempler frem her. Et par stykker, jeg har talt med. Dels en polsk slagtøjspiller, som er sådan en eksperimenterende type, som laver musikperformances. Og han laver blandt andet et stykke, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er et bestemt stykke, som går ud på, at man trummer på sig selv.
Yeah.
Og vildere og vildere, altså man slår simpelthen sig selv. Overalt står man på sig selv, og til sidst skal det se ud, som om man har slået sig selv ihjel. Simpelthen.
Man trummer sig ihjel.
Det lyder
eksperimenterende.
En af de anklager, der er mod Gert Mortensen under den her tjenestemandssag, det er, at nogen har set ham slå denne her polske studerende i baghovedet. Sådan her. Og det bliver han spurgt om til det her interview af Savery, og så siger han, det siger ham ikke noget. Og så siger Savery til ham, altså...
Der er flere, der har set det.
Der kan jo være mange, der har set det. Ikke? Altså underforstået må vi tro, at hvis du siger noget forkert nu, så kan det jo være, der kommer nogen og siger, at det passer ikke. Og så ender det med, at han, det er det, han forklarer mig, at han føler sig presset til at sige, okay, det kan godt være, at det er sket.
Men det var så også sket.
Det går så op for ham bagefter. Han kan ikke umiddelbart huske det. Han kan faktisk stadig ikke huske det.
No.
Men det, han kan, ligesom kan, hvad skal man sige, resonere sig frem til, det er, at for 5 år siden, der øvede han det der stykke sammen med professoren, som var hans instruktør. Hvor det gik ud på, at man skulle slå på sig selv. Så det, der er sket, siger han, det er jo garanteret. For han
du skal altså ikke grine, Jonas.
Han kan altså ikke huske det. Han kan ikke huske det, men det, han siger, det er, det er sket det, at han er kommet forbi, og så som sådan en vittighed, som en sjov henvisning til det, de er i gang med at øve, så gør han sådan her.
Der var jeg gået amok, vil jeg lige
sige. Og alligevel bliver det...
Du kan jo slå dig selv ihjel, alligevel.
Og alligevel, så bliver den her... Det forklarer han altså selv, og alligevel den studerende, ham der skulle føle sig krænket, men alligevel bliver det altså inddraget i sagen som et af argumenterne for, hvorfor, at, hvad hedder det, at
Morten altså uden ham, der er blevet slået, har et problem med det.
Ja, men, ja, han er, fordi han siger, det er aldrig været vold. Det var sjovt. Og jeg skal lige tage en enkelt mere, som jo handler om en kvinde. Det er hende, der angiveligt skulle være blevet taget på røven. Der er nogen, der har sagt, de har set, at professor Mortensen har taget hende på røven. Og det er jo så det, der kommer til at indgå i sagen. Og der bliver hun jo så også spurgt, indkaldt og spurgt og så videre. Og der må hun bare sige, det har jeg aldrig nogensinde, det er aldrig sket. Altså, og jeg er i øvrigt, hun er taiwaneser, jeg er i øvrigt kommet til Danmark, fordi jeg ville studere hos Mortensen. Jeg har intet at klage over. Så man må sige, det er jo sådan nogle andenhåndsrygter.
Men er der nogen grund til, nu vil han så fyre ham alligevel, er der nogen grund til at tro, at der skulle være specielt ondt blod imellem dem, eller er Mortensen der et brokkerøv, eller er han sådan en kvævlant, eller har der været tidligere bataljer mellem dem? Ja. De er begge to. Hvor mange slagtøjsprofessorer findes der i Danmark? Her 2. Man kan godt forestille sig, at der ligesom var en eller anden form for konkurrenceforhold mellem dem.
Og det kan man jo ikke vide. Det bliver jo sådan noget sindelagsgranskning, havde han sagt. Det kan man ikke vide. Men det er jo klart, at i musikmiljøet, hvor Gert Morten er et meget, meget stort navn, der bliver der også snakket helt vildt nu i de her dage, fordi det er begyndt at rygtes, at han er blevet fyret. Ikke? Og der er der jo så nogen, der ikke kan lade være med at sige, nå, men var der ikke noget med, at dengang Mortensen blev ansat som professor for 20 år siden, der søgte Uffe Savary jo også det professorat, og han fik det ikke.
Nej, men han fik dok.
Det gjorde han. Ja. Men til gengæld så fortsatte Savary på konservatoriet som timelærer, og der finder Mortensen så senere ud af, at de timer, han har fået løn for at afholde, dem har han ikke afholdt. I hvert fald ikke alle sammen. Og dem sag bliver så klaret ved, at han skal betale nogle penge tilbage. Men så er der sådan nogle gætterier. Er der et eller andet horn i siden fra den gang? Der kan også være den mulighed, at Mortensen her, han er ikke nogen sådan specielt diplomatisk mand, eller han er meget sådan, altså han er en, der siger sin mening virkelig lige ud, og også til ledelsen. Og han er lodret imod alt det her, at der bliver brugt så mange penge på ledelse og administration, mens der skal skæres ned på undervisningstimerne osv. Han er en særlig mand, og det kan man også se ud fra det faktum, at jeg har fået at vide, at det flere gange er sket, hvis nogle af de studerende ikke er mødt ind til undervisning til deres timer, så har han taget hjem og hentet dem. Fordi
altså, jamen, det er også en vild type.
Det er virkelig, det er. Du bliver sløjt på bolden.
Ja, men man kan godt få os nu i det billede, om han ligner bare sådan en, han ligner sådan en kikset tryllekunstner eller et eller andet. Men det er jo en vild ting at gøre. Det er vildt at tage bank på døren og sige til folk, hvorfor er du ikke i skole?
Men sådan som jeg forstår det.
Det er fordi, jeg røg for meget tjal i går, eller man er mega syg af corona.
Nej, men sådan som jeg har forstået det, så er det jo sådan noget med, at siger, prøv at høre, jeg ved godt, det her det er skidesvært.
Du må godt klappe mig ind.
Hvis du virkelig vil. Hvis du virkelig vil noget, hvis du virkelig vil vise noget her, så bliver du nødt til at komme hen nu,
ham?
Og så må vi...
Har du mødt ham?
Hvad hedder det? Nej, det har jeg
ikke. Okay, fordi du sidder bare og tolker sådan rimelig...
Nej, jeg har jo talt med folk. Masser af kilder rundt omkring, og folk, lærere og studerende på konservatoriet.
Der er jo tale om folk, der rejser om på den anden side af jorden for at få undervisning af en speciel type. Vi er jo ude på det ultra-elite undervisningsniveau, som hvis du kommer igennem det her nåleøje, så får du symfoniorkesterjob et sted i verden. Altså, så det er jo derfor, det er jo ikke bare noget...
Men derfor kan han jo godt være
jeg kunne godt tænke mig at lave noget med trommer.
Excentrikker.
Ja. Slagtøjsmiljøet virker utroligt betændt.
Det er et hårdslående miljø.
Det er et hårdslående miljø.
Men jeg vil lige...
Oh my lord!
Men jeg vil bare lige sige her til sidst...
Ja.
Jeg vil bare sige til sidst, altså ud af de to ting, at man går imod en højesteretsdommers afgørelse, at der ligger det her, altså de der 26 studerende, de skriver direkte, på denne baggrund sender vi hermed vores mistillidserklæring til Uffe Savary, altså deres rektor. Ikke? Og endelig så har jeg selv haft lejlighed til at aflytte et af de her interviews med en kineser, som så nok i hemmelighed har optaget samtalen. Den er ret
med
lang.
Uffe?
Den var, ja. Det er den her samtale. Den var omkring 50 minutter. Og der bliver den her kinesiske studerende, en mand, spurgt ad, om han har oplevet, Gert Mortensen, professoren, være sexistisk, gøre forskel på mænd og kvinder osv. Og det har han ikke. Og i stedet for ligesom bare at acceptere det svar, så fortsætter Uffe Savery og siger, der er mange, der siger, at han er. Altså, der er jo rigtig mange, der siger det. Og, der er mange, der siger det, og det er jo derfor, vi har den her sag. Ellers så ville der jo ikke være nogen sag. Og det opfatter den studerende jo som et pres for, at han skal sige det også. Og de er ovenikøbet meget bekymrede, for det er umiddelbart før deres eksamen. Og de her folk, de kommer altså fra Kina, der tror, at myndigheder og statsinstitutioner, det er sådan noget, så de er bange for, at det går ud over deres karakterer, hvis ikke de siger det, som de tror, rektor vil høre. Og det er derfor, at den her sag er alvorlig, og man kan altså rent faktisk høre det på den optagelse, som jeg så har hørt.
Ja, jeg synes netop det, at det kinesiske studerende gør det endnu mere kynisk, det her. Fordi det er jo et regime, som er... hvis de var forkert, så ryger du bare i en eller anden fangelejr i en by, som ingen har hørt om nogensinde.
Har Kulturministeriet forholdt sig til de der 26 klager der?
Der gik et halvt år, før de fik svar. De måtte rykke to gange, og så fik de endelig et svar fra Kulturministeriet. Og der stod bare, at de kunne ikke behandle sagen, fordi der var tale om en personalesag på konservatoriet. Så der måtte de henvende sig.
Vi skal bare lige holde fast i de 26 klager, fordi som jeg forstod det, så var det jo 26 klager. Men det er 26 punkter.
De oprindelige klager, som blev afleveret på en liste, det var 14 klager, og de angik som sagt alt det her, først og fremmest noget med MeToo, og så noget med privat undervisning og så videre. Men sagen er jo den, at det er fuldstændig normalt, og det konstaterer højesteretsdommeren også, at privat undervisning er almindelig udbredt og accepteret og helt normalt.
Det er ikke normalt, det er det
på konservatoriet. Jo, fordi
men det er sgu da unormalt.
Prøv at høre, hvis du nu vil høre færdigt. Sagen er den,
men det er da dumt.
Prøv at høre, ingen kan komme ind på konservatoriet, uden at de har taget privatundervisning inden. Det siger alle i miljøet, fordi niveauet er så kæmpehøjt. Så alle tager privat timer, inden de går til optagelsesprøve.
Men du må sgu da også give mig ret i det der, det er noget rod.
Vil du høre det?
Ja.
Og det er så typisk hos professorer eller lærere, hvis du vil søge ind på slagtøjsafdelingen, så er det typisk folk, der er lærer eller professorer på slagtøjsafdelingen.
Men prøv, du går hos, jeg forstår, hvad du siger, det er ikke unormalt, jeg synes bare, det er unormalt, at man gør det. Det er da noget rod.
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Gudskelov nikker min ven, Jacob C. Olsen. Jo, jeg vil.
Det er fordi, de alt andet lige anses som de bedste. Og uanset om, om det er mærkeligt eller ej, så er det i hvert fald et faktum, at sådan har det foregået, siden konservatoriet blev grundlagt i 1800.
Det er jo
da
ikke bedre.
Landet, og det kan man, men det er sådan set den her sag uvedkommende.
Ja, for det handler jo om, til, det er,
om
det er
Gert Mortensen har gjort synes, noget forkert. Man ja.
Og det og så kan man ikke. Så diskutere jeg med på, jamen, jeg er helt med bagefter. På, jeg har bare lyst til at sige, prøv lige at høre, det er sgu da mærkeligt, at du begynder at købe privatundervisning hos en underviser, som du lige om lidt kommer ind på skolen og skal undervise i.
Altså, jeg tror også, på det rytmiske musikkonservatorium er det helt normalt.
Helt sikkert, det gør det
ikke bedre.
Det
foregår altså også på journalistuddannelser, det her. Nej.
What?
Jamen, det gør det da. Så er der journalister, der uddanner. Så er der sgu da journalister, der underviser på en eller anden højskole i sommerferien.
Det er noget andet,
hvis vores ven på billedet.
Jeg synes, det er noget rod, uanset hvad.
Det er noget rod, hvis Mortensen er den eneste, der har indflydelse for, hvorvidt du kommer ind eller ej.
Ja.
Så har vi roden.
For at binde sløjfen til allersidst, så er det jo faktisk interessant, når man så læser dommerens konklusion efter den her tjenestemandssag med alle vidneførsler osv., der konstaterer højesteretsdommeren faktisk, at Gert Mortensen blev hjemsendt i det væsentlige, eller af grunde, der i det væsentlige, i det væsentlige ikke har noget med hans ene forseelse at gøre. Sagt lidt mere mundret på dansk, det der fik ham sendt hjem, nemlig MeToo-anklagerne, dem, de holdt ikke vand.
Og et års løn.
Og det er jo, det er jo vildt at være sendt hjem i snart halvandet år, kan man sige.
Ja, det er.
Men nu bliver han så jo
men
altså
endnu
også
vildere fyret. At være blevet fyret efter at være blevet renset.
Ja.
Det er jo mystisk.
Ja, det er en mærkelig historie, og det kunne være meget interessant at vide, hvad Saveris grund er til det.
Han bliver ved med at sige, at det er en verserende sag. Jamen, er det egentlig det?
Ja, de må ikke udtale sig om personale.
Jeg har jo faktisk endnu en forudsigelse.
Selvom den er afsluttet af... nej, undskyld. Ja, det har du helt
den sikkert. Den er ikke afsluttet endnu, for det skal jo først godkendes af Kulturministeriet.
Okay.
Jeg har en
forudsigelse. Hvad har de forudsigelse? Niels Pindborg har en forudsigelse.
Og det er bedre om desserten. Jeg tror, at professor Mortensen får lov til at blive slagtøjsprofessor. Og så tror jeg, at Safri Due, de snart kommer med, det hedder en volume 2.
Men altså, det her peger også bare på, der er jo visse kulturinstitutioner, undervisningsinstitutioner på kulturområdet, som jo ikke har en egen bestyrelse, men som er direkte under Kulturministeriet. Ja. Ikke? Det her peger jo også på, hvis der havde været en bestyrelse, så havde de der elever kunne gå til bestyrelsen og sige, hvad foregår der her? Og så vil bestyrelsen være tvunget til at undersøge det. Nu bliver det parkeret inde i det der Kulturministeriet, som alt for nemt kan gøre sådan her, og ikke aner, hvad der foregår. Ja, ja. Ikke? Så lad os få nogle bestyrelser for kulturinstitutioner.
Vi kommer til at følge også den her sag. Her til allersidst i programmet, så vil jeg egentlig også, ja, det er en opfølgning, Bettina Jensen, den er meget kort.
Søde Bettina.
Kære Jesus, tak. Anklagemyndigheden har valgt at anke frifindelsen af Bettina Jensen.
Det er jeg
så
glad for.
Nu skal den altså for landsretten. Det er jeg kraftedeme også glad for.
Jeg er primært, fordi mine studenter med hjælper har været at kræve 1000 kroner i timen.
Nej, du godste. Ja, det bliver jo det næste. Hver eneste gang, der er nogen, der skal transkribere så meget som en time. Nej. Boom, så lægger den ved kasse 1. Bettina Jensen skal altså få landsretten på et eller andet tidspunkt i nær fremtid. Jeg vil slutte af med at sige tusind tak til Jonas Kulratje. Og jeg vil sige tak til Jakob Sten Olsen, Niels Pindborg, og tak til Poul Pilgaard fra Weekendavisen. Må jeg anbefale jer at læse Weekendavisen, ja. For det er faktisk Danmarks bedste sladderavis. Så vil jeg også gerne sige tak til Menu, som er vores mega fede sponsor. Det er dem, vi drikker noget dejlig vin af. Nej, det er ikke naturvinen. Det er ikke naturvinen. Men, ej, og ved hvad jeg læste faktisk en anden dag? Det er altså virkelig københavnagtigt. Der åbner en menu inde i Ilum, og det er tæt på, hvor jeg bor. Så nu er jeg glad. Tak til Sofie, som producerede, og tak til Kasper, som styrede teknikken. Og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge, og tak til alle jer, der kom i dag.